Dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Utami Husin dapat menemani Anda Kamis 8 Mei 2014. Dari Studio 17 VOA di Washington DC, kami ditemani produser Erna Wiyasih dan operator Sidrah Franklin. Inilah berita-berita hangat yang disusun oleh redaktur kami, Isa Ismail. Ratusan orang dikhawatirkan tewas dalam serangan militan Nigeria. Rusia tentukan syarat untuk restui pemilu Ukraina. Dan Afrika Selatan gelar pemilu nasional. Berbagai laporan, liputan, dan rubrik kami sajikan dalam siaran ini, diantaranya Amerika Serikat memperingatkan Tiongkok bahwa keputusan merelokasi anjungan minyak lepas pantai ke kawasan sengketa di Laut Cina Selatan merupakan langkah provokatif. Dari dalam negeri dilaporkan mantan Kepala Staf Komando Strategis Angkatan Darat, Mayjen Purnawirawan Kiflan Zen, memastikan dirinya siap diperiksa Komnas HAM dan Kejaksaan Agung.
Perlu kita selidiki atas laporan dari intelijen saya, karena pada waktu itu ada yang senang dengan Pak Harto, ada yang tidak senang.
Dalam siaran pagi ini kami juga akan menyajikan info iptek dan kesehatan mengenai tes napas untuk mendeteksi kanker paru-paru.
In this day and age, what you do is you do a biopsy, either you stick a needle into it.
Laporan ekonomi dan bisnis serta tinjauan juga akan melengkapi sajian kami pagi ini untuk Anda. Kami awali dengan berita dunia disampaikan oleh Tony Hotlan.
Selamat pagi. Ratusan orang dikhawatirkan tewas setelah militan menyerang sebuah kota di Nigeria Timur Laut, membakar rumah dan kantor serta menembaki warga yang berusaha menyelamatkan diri. Para pejabat lokal menuduh militan Boko Haram menyerbu kota Gamboru, Ngala yang terpencil dan berbatasan dengan Kamerun. Sejumlah laporan berita mengatakan lebih 250 rumah, pasar terbesar kota itu dan sebuah kantor polisi hancur. Sementara itu militer Amerika mengatakan sebuah tim ahli sedang menuju Nigeria untuk membantu pencarian 276 siswi yang diculik Boko Haram. Juru bicara Pentagon, Kolonel Steve Warren mengatakan tim itu akan tiba dalam beberapa hari. Melalui video minggu ini, pemimpin Boko Haram Abu Bakar Shekau mengatakan kelompok militan itu berniat menjual para siswi itu. Polisi Nigeria hari Rabu menawarkan imbalan $300,000 untuk informasi yang berujung pada lokasi dan penyelamatan para siswi itu. Boko Haram dituduh membunuh ribuan orang sejak meluncurkan pemberontakan terhadap pemerintah Nigeria tahun 2009. Kelompok itu telah menyerang sekolah, gereja, masjid, kantor polisi, dan pasar dalam usaha memberlakukan hukum syariah di Nigeria Utara yang mayoritas penduduknya Muslim. Juru bicara pemerintah Rusia merinci syarat-syarat agar negara itu merestui pemilihan Presiden Ukraina mendatang, hanya beberapa jam setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mendesak separatis pro-Rusia di Ukraina Timur agar menunda referendum pemisahan diri hari Minggu. Situs slon.ru mengutip Dmitry Peskov, juru bicara Putin, hari Rabu mengatakan jika para pendukung federalisasi di Ukraina Timur menuruti permintaan Putin agar menunda referendum itu, dan jika Ukraina menghentikan operasi militer terhadap militan pro-Rusia lalu memulai dialog, maka pemilu Presiden Ukraina yang dijadwalkan tanggal 25 Mei bisa dilangsungkan secara sah. Peskov menambahkan Rusia tidak akan bernegosiasi dengan pihak berwenang Ukraina, dan usul Putin agar menunda referendum bukanlah demi pemerintah Ukraina, melainkan demi semua rakyat Ukraina, menurut situs tersebut. Sebelumnya hari Rabu, Putin mendesak separatis pro-Rusia di Ukraina Timur agar menunda referendum pemisahan diri dan mengatakan hal itu demi menciptakan kondisi yang diperlukan untuk berdialog dengan pemerintah Ukraina. Perdana Menteri Ukraina Arseniy Yatsenyuk menyebut himbauan Putin agar menunda referendum itu sebagai omong kosong.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Rakyat Afrika Selatan memberikan suara dalam pemilu nasional pertama yang melibatkan pemilih yang lahir setelah apartheid berakhir tahun 1994. Partisipasi pemilih dilaporkan beragam, di mana sejumlah TPS melaporkan jumlah pemilih yang sedang-sedang saja atau besar. Aliansi Demokratis yang beroposisi memperkirakan jumlah pemilih yang besar di daerah-daerah perkotaan, tetapi partai itu masih kesulitan menarik minat pemilih kulit hitam secara umum. Kalangan analis memperkirakan partai berkuasa, Kongres Nasional Afrika atau ANC, akan meraup lebih 60% suara. Itu akan membuka jalan bagi parlemen untuk memberi Presiden Jacob Zuma masa jabatan 5 tahun yang kedua. Namun sejumlah pemilih mengatakan kecewa dengan apa yang mereka anggap kegagalan ANC menyediakan layanan umum dasar seperti air bersih dan sambungan listrik bagi semua rakyat Afrika Selatan. Lainnya mengatakan mereka muak dengan gelombang dugaan korupsi di seluruh cabang pemerintah. Hasil pemilu diperkirakan keluar tanggal 10 Mei. Kekuasaan orang kulit putih yang minoritas di Afrika Selatan berakhir pada 27 April 1994 setelah ANC memenangkan pemilu multiras pertama. Pemimpin ANC saat itu, Nelson Mandela, dipilih menjadi presiden sebulan kemudian. Kabinet sementara Thailand telah menunjuk pejabat baru Perdana Menteri setelah Mahkamah Konstitusi memerintahkan Perdana Menteri Yingluck Shinawat dan beberapa anggota kabinet untuk meletakkan jabatan. Menteri Perdagangan telah ditunjuk sebagai pejabat Perdana Menteri. Mahkamah yang berlokasi di Bangkok itu dengan suara bulat menyatakan bahwa Perdana Menteri Yingluck tahun 2011 mengangkat dirinya kembali sebagai Kepala Keamanan Nasional. Mahkamah itu mengatakan langkah tersebut tidak konstitusional dan dilakukan untuk menguntungkan dirinya. Perdana Menteri biasanya dipilih oleh Majelis Rendah Parlemen negara itu, namun badan itu dibubarkan oleh Yingluck tahun lalu ketika ia menyerukan pemilu dini dalam usaha mengatasi krisis. Yingluck, yang membela dirinya di hadapan mahkamah itu hari Selasa, mengaku kalah dalam persidangan hari Rabu dengan mengatakan ia tidak melakukan kesalahan. Para pendukung Perdana Menteri Yingluck mengatakan tuduhan itu bermotivasi politik. Mereka mengancam akan memprotes jika Yingluck diberhentikan. Ratusan pemberontak Suriah mulai menarik diri dari kota Homs di bawah kesepakatan gencatan senjata yang mengembalikan kendali kepada pemerintah kurang dari sebulan sebelum pemilihan Presiden Suriah. Bus-bus yang membawa pejuang pemberontak dan warga sipil mulai meninggalkan kota tua hari Rabu sebagai bagian dari kesepakatan yang dicapai antara pasukan pemerintah, pemberontak, dan aktivis oposisi. Tayangan video menunjukkan sekelompok pejuang menaiki bus, banyak yang membawa senjata, dan kemudian tiba di kota-kota yang dikuasai pemberontak. Evakuasi kota yang pernah dijuluki sebagai ibu kota revolusi itu merupakan pukulan bagi pemberontak yang bertekad akan bertempur sampai akhir hayat. Mereka sepakat untuk meninggalkan daerah itu setelah pemboman dan blokade berbulan-bulan yang menyebabkan kerusakan besar, korban jiwa, dan kelaparan yang meluas. Pemberontak juga sepakat untuk melonggarkan pengepungan mereka dan memungkinkan bantuan masuk ke dua kota mayoritas Syiah di Suriah Utara serta melepaskan beberapa tawanan. Setelah evakuasi selesai, pasukan yang setia kepada Presiden Bashar al-Assad akan mengontrol sebagian besar kota Homs, kecuali distrik Wa'er yang dikuasai pemberontak. Namun, para aktivis dan pejabat mengatakan negosiasi untuk kesepakatan evakuasi serupa sedang berlangsung di sana. Pendengar, demikian Warta Dunia dari VOA Washington.
Pendengar, kini kami sampaikan laporan saham dunia dan beberapa harga komoditas kunci pada penutupan pasar di New York. Selengkapnya disampaikan Irna Sinulinga.
Selamat pagi. Pada penutupan pasar keuangan Wall Street New York, harga saham Amerika beragam. Indeks Dow Jones naik 118 poin menjadi 16.519. Indeks Nasdaq turun 13 poin menjadi 4.067. Indeks Standard & Poor's 500 naik 10 poin menjadi 1.878. Sebelumnya di Eropa, indeks Financial Times London turun 3 poin menjadi 6.796. Indeks DAX Frankfurt naik 53 poin menjadi 9.521. Indeks CAC 40 Paris naik 18 poin menjadi 4.446. Sebelum itu di Asia, indeks Nikkei Tokyo turun 425 poin menjadi 14.033. Indeks Hang Seng Hong Kong turun 230 poin menjadi 21.746. Beralih ke nilai tukar dolar Amerika terhadap beberapa mata uang utama lainnya di New York. 1 dolar Amerika bernilai 0,72 euro dan 101,79 yen Jepang. Sementara 1 pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1 dolar 69 sen. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika sama dengan Rp11.577. Beralih ke harga beberapa komoditas kunci pada penutupan pasar hari Rabu di New York. Harga emas turun $19.70 menjadi $1.288 per troy ounce. Harga minyak mentah Amerika naik $1.20 menjadi $100.70 per barrel. Harga kakao atau biji coklat turun $29 menjadi $2.892. Harga kopi turun 2 sen menjadi $1.98 per pound. Harga tembaga turun 3 sen menjadi $3.05 per pound. Sekian berita ekonomi.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Amerika Serikat telah memperingatkan Tiongkok bahwa suatu keputusan untuk merelokasi anjungan minyak di perairan Laut Dalam ke kawasan perairan yang disengketakan di Laut Cina Selatan merupakan langkah yang provokatif dan tidak membantu, yang dipantau dengan cermat. Ada beberapa laporan mengenai kapal-kapal Tiongkok dan Vietnam yang bertabrakan di kawasan tersebut. Wartawan VOA Victor Biti melaporkan, Vietnam memperingatkan bahwa negara itu akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk membela kepentingan-kepentingannya. Laporan selengkapnya disampaikan Jimmy Manan berikut ini.
Relokasi anjungan pengeboran minyak di dekat Kepulauan Paracel yang dipertikaikan mengundang kritik dari juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, Jen Psaki, pada Selasa.
Given the recent history of tensions in the South China Sea, China's decision to operate its oil rig in disputed waters is provocative.
Mengingat ketegangan akhir-akhir ini di Laut Cina Selatan, keputusan Tiongkok untuk mengoperasikan anjungan pengeboran minyak di perairan yang dipertikaikan itu merupakan tindak provokatif dan tidak membantu pemeliharaan perdamaian dan stabilitas di kawasan. Kejadian-kejadian ini menunjukkan perlunya pihak-pihak yang bertikai memperjelas klaim masing-masing sesuai dengan hukum internasional dan mencapai persetujuan tentang jenis kegiatan apa yang diperbolehkan di daerah yang dipertikaikan itu.
Kementerian Luar Negeri Tiongkok Rabu menanggapi dan mengatakan Amerika tidak punya kepentingan dengan pengeboran minyak Tiongkok di Laut Cina Selatan. Dan Washington tidak punya hak untuk membuat pernyataan-pernyataan tidak bertanggung jawab tentang hak-hak kedaulatan Tiongkok. Hanoi yang mengklaim pulau-pulau itu sebagai bagian dari zona ekonomi eksklusifnya mengatakan Selasa Vietnam tidak bisa menerima dan secara tegas memprotes tindakan Tiongkok itu. Vietnam menuntut Beijing mencabut anjungan itu dan memindahkan kapal-kapalnya dari daerah tersebut. Tiongkok Selasa memperingatkan Vietnam agar jangan mengganggu perusahaan-perusahaan Tiongkok. Katanya mereka berada di bawah mandat kedaulatan Tiongkok dan Tiongkok tidak akan membiarkan gangguan oleh pihak manapun. Seorang pejabat pemerintah Vietnam Rabu mengatakan beberapa kapal Tiongkok dan Vietnam di Laut Cina Selatan telah bertubrukan di dekat anjungan minyak yang dipertikaikan itu. Kedua negara bentrok sehubungan isu kepulauan itu pada 1988. Analis keamanan dari Australian National University, John Blaxland, mengatakan pengumuman Tiongkok untuk menempatkan anjungan di dekat kepulauan itu merupakan bagian dari sebuah kampanye untuk mempertegas klaim teritorialnya di Laut Cina Selatan. Sementara itu, pejabat kepolisian nasional Filipina mengatakan yang berwajib telah menangkap sekelompok nelayan di sebuah kapal Tiongkok di perairan yang dipertikaikan di Laut Cina Selatan. Kepala Kelompok Kelautan Kepolisian Nasional Filipina, Nul Vargas, mengatakan petugas-petugas dari unit yang dipimpinnya di Provinsi Palawan telah menangkap nelayan Tiongkok dan Filipina Rabu di perairan dangkal bernama Setengah Bulan. Vargas mengatakan baik kapal Filipina itu maupun kapal Tiongkok memuat 500 kura-kura hasil tangkapan. Menangkap kura-kura laut merupakan kegiatan yang dilarang di Filipina. The Voice of America, VOA.
7 Mei 1960, Leonid Brezhnev, salah seorang yang paling dipercaya pemimpin Soviet Nikita Khrushchev, dipilih sebagai ketua presidium tertinggi Soviet, jabatan yang setara dengan presiden. Ini merupakan langkah penting Brezhnev menuju tampuk kekuasaan di Rusia. Brezhnev menjadi orang kepercayaan Khrushchev sejak tahun 1940-an. Posisinya menanjak seiring meningkatnya jabatan Khrushchev. Jabatan presiden sebetulnya lebih banyak bersifat simbolis. Presiden menyambut tamu-tamu asing dan menangani berbagai masalah biasa di pemerintahan. Namun ketika Brezhnev di posisi ini, ia memanfaatkan peluang saat berhubungan dengan para tokoh asing maupun saat melawat ke negara-negara asing. Tidak lama kemudian ia dianggap sebagai pejabat yang cakap, bukan sekadar orang kepercayaan Khrushchev. Ketika Khrushchev tersingkir dari kekuasaan tahun 1964, Brezhnev ditunjuk sebagai sekretaris satu Partai Komunis Uni Soviet, posisi puncak di negara itu. 8 Mei 1984, karena mengkhawatirkan keamanan para atletnya di lingkungan anti-komunis yang menunjukkan permusuhan, pemerintah Soviet mengumumkan pemboikotan terhadap pesta olahraga Olimpiade musim panas 1984 di Los Angeles, California. Meski pihak Soviet menyebut berbagai masalah keamanan, pemboikotan itu tampaknya lebih didorong oleh hubungan tegang semasa Perang Dingin. Ketika itu, Amerika memberi bantuan berlimpah bagi para pemberontak Muslim yang berjuang di Afghanistan. Soviet juga membalas pemboikotan Amerika terhadap Olimpiade tahun 1980 di Moskow. Kuba dan sejumlah negara di blok Soviet mengikuti langkah pemboikotan Soviet. Olimpiade tahun itu akhirnya digelar tanpa keikutsertaan para atlet terbaik dari banyak negara komunis. Olimpiade tersebut untuk pertama kalinya juga diikuti oleh China setelah tampil yang terakhir kali pada tahun 1952. Amerika dan Uni Eropa memperingatkan Rusia jangan menjegal pemilihan presiden di Ukraina yang dijadwalkan tanggal 25 Mei. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengkritik rencana Kiev mengadakan pemilihan sementara sedang terjadi pergolakan yang oleh banyak pihak dituduh didalangi oleh Moskow. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry mengatakan hari Selasa bahwa Washington dan Brussel akan bertindak sebagai satu kesatuan untuk menghukum Moskow jika Moskow campur tangan dalam pemilihan itu. Laporan selengkapnya oleh koresponden VOA Latika Hoek disampaikan oleh Ali Lubis.
Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry mengatakan Rusia akan ditimpa sanksi lagi kalau mencoba mengancam pemilihan nasional Ukraina bulan ini. Ia berkata,
as President Obama has made clear, if Russian elements continue to sabotage the democratic process.
Seperti ditegaskan Presiden Obama, jika anasir-anasir Rusia terus menyabot proses demokrasi itu dan mencegah Ukraina mengadakan pemilihan yang bebas dan adil tanggal 25 Mei, maka kami siap mengenakan sanksi tambahan, dan kata kami di sini berarti Uni Eropa dan Amerika bersama-sama. Demikian dikatakan John Kerry. Kerry mengemukakan keterangan ini selesai pembicaraan dengan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Catherine Ashton, di Washington. Ashton mengatakan,
this is a really important step in the stabilization of Ukraine. It's about democracy.
Ini langkah penting dalam menstabilkan Ukraina. Ini tentang demokrasi. Juga peluang bagi perdebatan luas dan absah mengenai masa depan Ukraina dan berbicara dengan orang yang ingin membicarakan masa depan itu dalam suasana damai dan bekerja sama dan menggunakan kesempatan ini untuk mencapai tujuan itu.
Awal hari Selasa, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menggagaskan kedua pihak di Ukraina harus lebih dulu mencapai kesepakatan sebelum pemilihan diadakan. Ia mengatakan, tetapi hanya bangsa Ukraina sendiri yang dapat mengambil langkah itu jika kita tidak mencegah mereka bekerja sama di antara mereka. Sayang, sejauh ini pihak Barat tidak setuju kawasan Tenggara ikut dalam dialog nasional atas dasar setara. Demikian dikatakan Lavrov. Menteri Luar Negeri Ukraina menuduh Rusia memprovokasi timbul konflik di Ukraina untuk mencegah dialog. Pada pertemuan 30 Menteri Luar Negeri di Wina hari Selasa, ia menghimbau dukungan dan berkata seperti ini.
We ask all the partners to send the international observers to Ukraine.
Kami meminta kepada semua mitra untuk mengirim peninjau internasional ke Ukraina untuk memantau pemilihan itu dan juga meminta para mitra untuk berbuat semua yang mungkin guna melenyapkan ancaman dan provokasi dari luar yang didukung Rusia dan membiarkan pemilihan berjalan bebas dalam cara yang demokratis. Demikian dikatakan Menteri Luar Negeri Ukraina tadi. Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe menyatakan dukungannya pada pemilihan di Ukraina tatkala mengunjungi markas besar NATO di Belgia. Ia juga mengatakan pemerintahnya siap bergabung dengan Uni Eropa dan Amerika dalam mengenakan sanksi terhadap Rusia jika Rusia melakukan sesuatu untuk mengubah situasi di Ukraina dengan kekerasan. NATO telah mengirim bala bantuan militer ke negara anggotanya yang berbatasan dengan Rusia dan juga meningkatkan patroli udara dan laut di kawasan Laut Baltik dan Laut Hitam.
Kini kita beralih ke liputan Indonesia. Mantan Kepala Staf Komando Strategis Angkatan Darat Kostrat, Mayjen Purnawirawan Kiflan Zen, memastikan dirinya siap diperiksa Komnas HAM dan Kejaksaan Agung terkait nasib 13 orang aktivis yang hingga kini masih dinyatakan hilang sejak tahun 1997. Reporter Andi Lala melaporkannya dari Jakarta.
Beberapa lembaga swadaya masyarakat pegiat hak asasi manusia yang tergabung dalam koalisi gerakan melawan lupa mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM dan Kejaksaan Agung meminta keterangan mantan Kepala Staf Kostrat Mayjen Purnawirawan Kiflan Zen terkait informasi 13 aktivis korban penculikan 1997-1998 yang hingga kini masih hilang. Direktur Program Imparsial Al-Araf di Jakarta mengatakan kesaksian Kiflan Zen ini bisa menjadi alat bukti dalam pengungkapan kasus penculikan aktivis.
Itu menjadi kesaksian baru dalam konteks membuka kegelapan dari kasus penghilangan orang, Komnas HAM dan juga Kejaksaan Agung sesegera mungkin untuk memanggil Kiflan Zen dimintai keterangan terkait dengan kesaksian dia di media.
Menanggapi hal itu, Komisioner Komnas HAM Nurholis kepada VOA memastikan Komnas HAM menganggap penyelidikan terkait kasus penculikan aktivis sudah selesai. Saat ini menurutnya, kewenangan penyelidikan ada di tangan Kejaksaan Agung.
Semuanya itu ada di tangan Jaksa Agung. Bagi Komnas HAM itu pekerjaan penyelidikan itu sudah selesai ya. Penyelidikan kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu itu kan ada 7 kasus. Tetapi kemudian Jaksa Agung lebih memilih menggantungkan status penyidikan itu tanpa arah yang pasti. Oleh karena itu menurut saya, apapun yang disampaikan oleh person ataupun aparatur negara, menurut saya itu justru bisa menjadi bahan yang kuat ya untuk proses penyidikan saat ini.
Koordinator Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan Kontras, Haris Azhar mengatakan, Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus serius menuntaskan kasus penculikan aktivis ini karena sudah sedemikian lama kasus ini belum juga diproses hukum.
Penting hari ini bagi Kejaksaan Agung dan juga Komnas HAM untuk segera mengambil satu cara untuk mencari solusi. Jadi konyol sekali dua lembaga ini, dua institusi ini jika berdebat soal administrasi proses hukum tapi mengabaikan keadilan buat para korban. Kalau sampai detik hari ini dan nanti sampai proses pemilu, kedua institusi ini tidak melakukan apapun, maka kita patut katakan Kejaksaan Agung dan Komnas HAM adalah bagian dari kejahatan penghilangan orang secara paksa.
Sebelumnya kepada sejumlah media, mantan Kepala Staf Kostrat Mayjen Purnawirawan Kiflan Zen mengaku tahu persis peristiwa penculikan aktivis 1997-1998. Mugianto, salah seorang korban penculikan, mengatakan Prabowo jelas terlibat dan harus bertanggung jawab atas kasus penculikan aktivis yang dia nilai di luar batas kemanusiaan.
Prabowo mengatakan bahwa dia menculik 9 orang, salah satunya adalah saya. Menurut saya ini sesuatu yang melawan akal kemanusiaan. Prabowo yang waktu itu membawai Kopassus dan tim Mawar menginterogasi, menyiksa kami sampai di luar batas kemanusiaan kami. Kami pernah berada dalam situasi di mana tidak ada batas antara hidup dan mati dan tidak ada siapapun yang bisa mencegah kalau misalnya kami dibunuh pada waktu itu.
Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Para peneliti Amerika telah mengembangkan tes napas untuk mendeteksi kanker paru-paru. Menurut para peneliti, tes tersebut lebih sensitif daripada alat pencitraan berteknologi tinggi, khususnya untuk membedakan tumor jinak dengan tumor yang berpotensi menjadi kanker. Kita ikuti laporan wartawan VOA Jessica Berman selengkapnya berikut ini. The Voice of America. Sewaktu foto ronsen paru-paru pasien menunjukkan ada gumpalan atau massa kecil, tantangannya bagi para dokter adalah menentukan apakah massa itu akan berkembang menjadi tumor jinak atau menjadi penanda kanker tahap awal. Para peneliti mengatakan analisis napas dapat membantu bila digunakan bersama dengan alat pemindai PET atau alat pencitraan lainnya. Para peneliti melakukan uji coba yang melibatkan 197 pasien kanker paru-paru, 40 orang yang memiliki tumor jinak di paru-paru, dan 7 orang yang kankernya telah bermetastasis atau menyebar ke bagian tubuh lainnya. Hasilnya dibandingkan dengan 88 orang yang sehat. Analisis napas hampir sama sensitifnya dengan alat pencitraan berteknologi tinggi dalam mengidentifikasi pasien yang menderita kanker paru-paru, dan 2 kali lipat lebih akurat dalam mengidentifikasi tumor jinak di paru-paru, sehingga secara dramatis mengurangi apa yang disebut tanda positif kanker yang palsu. Michael Busrama adalah profesor di Fakultas Kedokteran Universitas Louisville dan penulis utama penelitian tersebut. Ia mengatakan, noktah di paru-paru kerap dideteksi pada pemindaian dengan ronsen atau CT, sewaktu pasien berkonsultasi ke dokter dengan keluhan sesak napas atau nyeri dada.
Sekarang ini yang kita lakukan adalah dengan biopsi, baik dengan memasukkan jarum melalui kulit atau ke paru-paru, kegumpalan itu atau dengan bronkoskopi, atau mungkin menjalani pemindaian PAN untuk menentukan seberapa besar kemungkinannya menjadi kanker. Semua tindakan itu mahal dan biopsi dengan CT dan bronkoskopi adalah prosedur invasif. Semuanya memiliki komplikasi dan nyeri sebagai dampaknya. Jadi menarik sekali konsep menganalisis napas seseorang untuk membantu menentukan apakah suatu gumpalan di paru-paru adalah kanker atau bukan.
Busrama mengatakan tes napas yang bisa dilakukan di ruang praktik dokter itu berpotensi segera menenangkan pasien jika diketahui gumpalan itu tumor jinak. Tes napas dirancang untuk mengukur kadar 4 substansi spesifik yang disebut senyawa karbonil yang didapati pada napas penderita tumor ganas. Mayoritas pasien dengan tumor jinak dalam penelitian ini paling banyak hanya mengalami satu peningkatan senyawa karbonil dibandingkan dengan pengidap kanker paru-paru stadium 4. Mereka memiliki 3 atau 4 peningkatan penanda kanker. Busrama membayangkan analisis napas itu dapat digunakan untuk mengukuhkan diagnosis awal kanker paru-paru yang menggunakan alat pencitraan berteknologi tinggi. Ia mengatakan tes tersebut baru akan tersedia beberapa tahun lagi. Michael Busrama menjelaskan tentang tes analisis napas itu pada pertemuan Perhimpunan Ahli Bedah Toraks Amerika di Toronto, Kanada. Kini kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Amerika telah mengungkapkan dukungannya untuk koalisi oposisi Suriah, SOC, dan ketuanya Ahmad Jarba dalam lawatan mereka baru-baru ini ke Amerika. SOC telah membentuk sebuah pemerintahan sementara untuk meningkatkan kemampuan pemerintahan lokal di dalam Suriah, meningkatkan bantuan kemanusiaan, serta memulihkan jasa-jasa penting di beberapa daerah yang telah dibebaskan. Dalam sebuah usaha untuk memberdayakan oposisi Suriah yang moderat, Amerika kini menetapkan kantor perwakilan SOC di Amerika sebagai misi asing berdasarkan Undang-Undang Misi Asing. Penunjukan ini merupakan cerminan dari kemitraan Amerika dengan SOC sebagai wakil yang sah dari rakyat Suriah, serta akan memfasilitasi usaha menghubungi diaspora Suriah di Amerika. Kedua, Departemen Luar Negeri bekerjasama dengan Kongres Amerika untuk menyediakan bantuan bernilai lebih dari $27 juta dalam bentuk tidak mematikan, yang membuat bantuan tidak mematikan total yang dijanjikan Amerika mencapai sekitar $287 juta. Dana akan dialokasikan pada Syrian in Green Initiative, yang akan mengerahkan peralatan dan pasokan yang sangat dibutuhkan seperti paket makanan, generator, truk, dan peralatan sekolah. Dana juga akan dipergunakan untuk paket SAR, materi pertahanan sipil, dan peralatan komunikasi guna mendukung usaha pertahanan sipil. Bantuan finansial dan teknis akan mendukung media independen Suriah, termasuk 13 media radio dan televisi. Dan akhirnya, bantuan akan menyediakan pelatihan pemerintahan serta peralatan komunikasi untuk lebih dari 250 wakil dewan lokal di dalam Suriah, guna meningkatkan kapasitas mereka mengerahkan layanan yang penting. Amerika juga akan meningkatkan pengerahan bantuan tidak mematikan kepada komandan-komandan di dalam tentara Suriah Bebas. Lewat koordinasi dengan Dewan Militer Tertinggi Suriah, Amerika menyediakan peralatan tidak mematikan bernilai $80 juta. Peralatan senilai $5 juta telah diserahkan pada April 2014.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.